Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con esos preparativos previos para o Ribadeo Indiano que está a piques de chegar. Recibimos una visita muy especial a continuación aquí nos nosos estudios, ainda que sexa de forma telefónica, porque temos a pregoeira pues deste séptimo Ribadeo Indiano que estará mañá a partir das 7 da tarde no Cine Teatro de Ribadeo, falando de cuestións moi interesantes en torno ao que é a cultura, o patrimonio, a historia relacionadas con esta cita. Nada máis nada menos que a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, sin destripar moito do que vai contar no pregón de mañá, pois cales serán as pinceladas básicas que lle trasladará a todos os ribadenses, veciños, visitantes, pois que participen nesa saída, nese pistoletazo de saída deste Ribadeo Indiano?
Bueno, pues realmente o pregón é unha chamada á festa, como non podía ser de outra maneira, pero que chamemos á festa, e que chamemos á festa de arredor, pues deste contacto cultural que se produciu entre Galicia e América, e que logo América nos retornou tanto, que nos retornou tanto esos aspectos que temos incorporados pues, a cultura galega do século XX, e tamén naturalmente durata hoxe, non? E que se foron incorporando durante tantas décadas do XIX e do XX, que de alguna maneira, pues, fan que as sinais, sinais que nos percibimos no territorio, que se deben a ese contacto cultural, do que nos sentimos, pues, lógicamente orgullosos, non? Quer decir que cada vez máis se pon en Galicia en valor a importancia que a emigración galega tivo para a conformación da Galicia contemporánea, que as súas luces e as súas sombras, non hai que esquecelo, non? Pero que todos eles, tantos emigrantes que tiveron fortuna e que tiveron éxito e que retornaron pues, co brillo, digamos, dese éxito fora, como todos os demais, axudaron a conformar a Galicia contemporánea, e nos debemos estar agradecidos a esa contribución, non esquecer que te dan no, persoas concretas que tiñen nomes e apelidos e que tiñan tamén sentimentos tantas veces encontrados, non? Pero bueno, neste caso trata de chamar a festa.
Falando desa festa, non comentábamos na xornada de onte co alcalde de Ribadeo, que tamén estaba, neste caso, de forma presencial aquí nos nosos estudios de COPE de la Costa, pois o tema de facer festas elegantes, facer festas que teñan pois unha relación coa historia, vémolo, bueno, no caso do Ribadeo Indiano, no mercado renacentista de Viveiro, que tamén temos esta fin de semana, porque é importante a nivel cultural que as festas que faigamos, bueno, pódense facer por un motivo puramente lúdico e festivo, pero tamén reivindicando o que somos, o que fomos e o que está aí do noso pasado.
Sí, a ver, ocasións para a festa pode haber infinitas, non? Pode haber infinitas, unhas mellor traídas e outras menos. Neste caso realmente o que chama a festa é recoñecer a importancia, deste contacto cultural que se produciu e homenaxear de alguna maneira a todos esos homens e mulleres que foron protagonistas en distintos momentos da súa historia, non? Entón, por un lado, claro, se nos seguimos cara toda a zona norte de Galicia e vemos pues, este patrimonio indiano que se percibe, bueno, que vos vou decir os de Ribadeo, que tendes pues, un dos exemplos máis significativos deste patrimonio construído polos indianos, non? Ou pues, as moitas pegadas que esta cultura deixou pues, na nosa gastronomía, incluso unha certa vestimenta, nuns modos culturais que se foron producindo aquí a Colacia. Non estamos chamando a festa a calquera tipo de festa, sino que estamos chamando a unha festa que reivindica ese contacto cultural, esa hibridación cultural. Galicia proporcionou moito a América, non hai máis que ver pues, tamén a música cubana, a presenza da música galega lá, etcétera, sí. Do teatro que se facía en Cuba, así, hai moitos aspectos en que Galicia contribuiu a unha bueno, a esa especie de creación cultural híbrida con moitos aportes chegados de moitos lugares de Europa, pero tamén de outras latitudes dentro dese espazo americano, pero tamén todo iso chegou aquí a Galicia, e nós que sempre fomos unha cultura aberta e acolledora, sin deixar de ser nos mesmos, incorporamos os beneficios dese contacto cultural. Eu creo que eso é o que celebramos, ¿no?
Unha última, presidenta. Ademais está moi enraizada pois con actividades do Consello da Cultura Galega. Precisamente este pasado martes pois presentábase esa exposición fotográfica Mulleres Galegas na Emigración, que está na céntrica Rúa Rodríguez Murías de Ribadeo. Por unha banda, bueno, sabemos que este ano o Ribadeo Indiano está dedicado precisamente á figura da muller migrante. Hai que lamentar que teñamos que seguir facendo este tipo de reivindicacións, pero por outra banda é unha cuestión necesaria, porque aínda hoxe en día, pois, aínda estamos carentes desa igualdade real, por non falar do que pasaba hai anos, cando esta xente tiña que emigrar, tiña que ir, bueno, buscar o seu sustento, e tamén recordando tamén a muller que quedaba aquí, tantas cousas que hai que seguir rememorando, non?
Pues sí, a verdade é que o Consello leva colaborando con Ribadeo Indiano, eu creo que desde sempre, de feito, o que decías, temos aí este ano, pues, tamén unha o de esta exposición, temos o fondo fotográfico de mulleres en emigración, temos tamén a exposición de O Soño Cubano da Emigración Galega, que recomendo moito tamén que se vexa, tamén houve unna presentación, bueno, vai haber unha presentación de as historias de ida e volta, na que nos temos varias que están dedicadas tamén pues, a este fenómeno, etcétera, non? Pero con respecto da emigración, eu creo que vamos a ver, houve mulleres emigrantes, o que pasa que houve dificultades mesmo para a emigración das mulleres, o sea, ni siquiera estaban en condicións de igualdade para poder emigrar, non? Pero creo que tampouco deberíamos dicir que elas estaban aquí esperando. Elas estaban aquí tramando de todo, sí, porque, claro, non estaban esperando a volta. Elas estaban cuidando dos vellos, cuidando dos novos, cuidando da facenda, cuidando da casa, cuidando de todos os asuntos económicos, de laborais, etcétera, que había de redor da casa familiar, non? Entón, elas supliron tamén a falta de brazos masculinos, e seguiron asumindo as tarefas que xa tiñan antes, e realmente elas aínda foron máis sacrificadas, diría, pola emigración do que foron os propios emigrados, non? Que realmente multiplicaron as súas funcións por causa da emigración, tanto na atención pues, a todos os asuntos familiares como tamén a moitos outros aspectos da vida pública en que faltaban brazos masculinos para seguir facendo tarefas que antes viñan facendo os homens que emigraron, ¿no? Sí. Que o papel que lle tocou ás mulleres galegas por causa da emigración, tantas que emigraron como as que quedaron, foi durísimo.
Pois hai que dar esa reivindicación importante. Xa o comentábamos durante todos estes días que unha cita festiva como o Ribadeo Indiano, que tamén sirva para lembrar esas partes da historia, algunhas máis fermosas, outras máis duras, e dende logo é algo que fai todos os días do ano o Consello da Cultura Galega, neste caso representado pola súa presidenta Rosario Álvarez, que compartía estes minutos de radio connosco. Moitísimas gracias por atendernos, seguimos emprazados para ese pregón de mañá a 7 da tarde. Lembramos no Cine Teatro de Ribadeo como pistoletazo de saída para un excelente, agardemos, Ribadeo Indiano.
Moitas gracias a vos por o interese e espero vervos no último pregón.